I aften endnu enkelte byer i Jylland, ellers bliver i nat mest tør og klart, mellem 5 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Farao's Cigarer.
Det er søndag aften. Klokken er 20.05. Og I er ramlet ind i programmet Farao's Cigarer her på Radio 24/7. Jeg læser op af litterære klassikere og fortæller om dem her søndag aften. Mit navn er Carsten Farao. Velkommen. I en række udsendelser har jeg læst op af Sten Stensen Blichers noveller, men i aften springer jeg til noget helt andet. I den kommende uge udkommer en oversættelse fra fransk. Romanen De Elendige af Victor Hugo har været oversat før til dansk, men det er første gang, den kommer i sin fuldstændige form. De tidligere oversættelser har været mere eller mindre forkortet. Og så kommer den jo altså også i en moderne sprogdragt. Det er Hans Peter Lund, der har oversat Hugos roman. Og ham har jeg været hjemme hos og interviewet ham om det her store værk og dets forfatter. Og det interview kommer også i løbet af udsendelsen i dag. Men først vil jeg lige præsentere bogen ved at læse lidt op fra den passage, hvor vi første gang møder hovedpersonen Jean Valjean. Aftenen efter en dag til fods. En af de første dage i oktober 1815, omkring en time før solnedgang, kom der en vandringsmand til den lille by Digne. De få indbyggere, der på det tidspunkt stod ved vinduet eller i døren til deres hus, iagttog den rejsende med en underlig uro. Så elendig en forbipasserende så man sjældent. Han var af middelhøjde, fjerskåren og kraftig i sin bedste alder. Han var vel 46 eller 48. Hans solbrændte og vejrbitte ansigt, der drøbede af sved, var halvt skjult af en kasket med læderskygge. Man kunne se det hårede bryst gennem den gule lærredsskjorte, som var lukket i kraven med et lille sølvspænd. Hans halsklud var viklet rundt som et reb. De luslige blå drejlsbukser var blanke på det ene knæ, hullet på det andet. En gammel, laset blå arbejdsjakke, han havde på, var lappet på albuen med noget grønt stof festnet med sejlgarn. På ryggen bar han en helt ny, stopfuld og omhyggelig lukket soldaterrygsæk. Og i hånden havde han en enorm knort kæp. Hans hår var kortklippet, og han havde langt skæg. Sveden, varmen, rejsen til fods, støvet, kastede et uhumsk skær over den pjaltede fremtoning. Det kortklippede hår strittede. Det var begyndt at vokse igen, og så ud som om det ikke havde været klippet i nogen tid. Der var ingen, der kendte ham. Det var tydeligvis en, der skulle videre. Hvor kom han fra? Sydfra? Måske ned fra kysten? Han kom nemlig ind i Digne af den samme gade som kejser Napoleon på sin vej fra Cannes til Paris 7 måneder forinden. Han havde sikkert gået hele dagen. Han så meget træt ud. Nogle kvinder i den gamle landsby neden for Digne havde set ham stanse under træerne i Boulevard Gassendi og drikke af kilden for enden af promenaden. Han måtte være meget tørstig, for nogle børn, der fulgte efter ham, så ham stanse igen og drikke 200 skridt længere hen ved kilden på markedspladsen. Da han kom til hjørnet af Rue Boisjoire, drejede han til venstre mod rådhuset. Der sad en gendarm ved døren på den stenbænk, hvor general Drouot havde stået den 4. marts og læst Napoleons proklamation fra Chouan-bugten op for de bestyrtede indbyggere i Digne. Manden tog kasketten af og hilste ydmygt på gendarmen. Gendarmen besvarede ikke hans hilsen, så opmærksom på ham, fulgte ham nogen tid med øjnene og gik ind i rådhuset. Der var dengang i Digne en smuk kro, Colbas Kors. Verden var en vis Chaka Labar, velanskrevet i byen på grund af sit slægtskab med en anden labar, som var krovært i De Tre Delfiner i Grenoble, og havde gjort tjeneste i kavaleriet under Italiens felttogene. Da kejseren var gået i land, havde der været mange rygter på egnen om denne kro, De Tre Delfiner. Det fortaltes, at general Bertrand, forklædt som kusk, tit var kommet der i januar måned, og han havde uddelt æreslegionens kors til nogle soldater og flere håndfulde napoleoner til nogle af borgerne. Sandheden er, at kejseren ved sin ankomst til Grenoble afviste at bo på præfekturet. Han havde takket borgmesteren og sagt, jeg tager ind hos en brav mand, jeg kender. Og så var han reddet videre til De Tre Delfiner. Den ære, der var blevet labar i De Tre Delfiner til del, havde givet genlyd i en afstand af 25 mil lige til den anden labar i Golbas kors. Om denne sagde man i byen, han er fætter til ham i Grenoble. Manden begav sig hen til denne kro, som var den bedste på egen. Han gik ind i køkkenet, der lå lige ud til gaden. Der var gang i alle blusene. Et stort bål flammede lystigt i ildstedet. Værten, som også var kokken, gik frem og tilbage mellem arnen og gryderne, travlt beskæftiget med at tilberede en udmærket middag til nogle fragtkuske, som man kunne høre le og snakke højt i en krogstue ved siden af. Enhver, der har rejst ved, at ingen spiser bedre end fragtkuske. Et fedt murmeldyr, flankeret af hvide agerhøns og tjuer, blev drejet rundt på et langt spid foran ilden. Over blusene blev to store karper fra Lossetsøen og en øret fra Lossøen stegt. Da værten hørte døren gå og en nyankommen træde ind, sagde han, uden at flytte øjnene fra sine blus, hvad ønsker den herre? Mad og en seng, sagde manden. Gerne, sagde værten videre. Så vendte han sig om, mønstrede den rejsende og tilføjede, mod betaling. Manden trak en stor læderpung op af lommen i sin trøje og svarede, jeg har penge. I så fald er vi til deres tjeneste. Manden stak pungen i lommen igen, tog rygsækken af, anbragte den på gulvet ved døren, beholdt staven i hånden og gik hen og satte sig på en skammel ved ilden. Digne ligger oppe i bjergene. Aftenerne er kolde i oktober. Værten betragtede imidlertid den rejsende, mens han gik frem og tilbage. Hvornår er maden færdig? Sagde manden. Straks, sagde værten. Mens den nyankomne varmede sig ved ilden med ryggen til, tog den gode krovært Jacquin Labarre en blyant op af lommen og rev hjørnet af en gammel avis, der lå og flød på et lille bord ved vinduet. Så skrev han et par linjer, foldede det sammen uden at forsegle det, og gav det lille stykke papir til en dreng, der åbenbart var køkkendreng og lakaj på en gang hos ham. Kroværten viskede noget i øret på ham, og barnet satte i løb i retning af rådhuset. Den rejsende havde ikke set noget. Han spurgte igen, hvornår er maden færdig? Straks, sagde værten. Drengen kom tilbage. Han havde papiret med. Værten foldede det hastigt ud som en, der venter et svar. Han læste opmærksomt, nikkede så og blev stående tænksom et øjeblik. Til sidst gik han hen til den rejsende, der tilsyneladende var fordybet i sine egne triste tanker. Undskyld her, sagde han, men jeg kan ikke betjene dem. Manden rettede sig halvt op. Hvorledes? Er de bange for, at jeg ikke kan betale? Skal jeg hellere betale på forhånd? Jeg sagde, jeg har penge. Det er ikke det. Hvad da? De har penge? Ja, sagde manden. Og jeg har ikke noget værelse, sagde værten. Manden svarede roligt. Så lad mig sove i hestestallen. Det kan jeg ikke. Hvorfor? Hestene fylder det hele. Jamen, så i et hjørne på hølloftet, på en halmballe. Det finder vi ud af, når jeg har spist. Jeg kan ikke give dem noget at spise. Disse ord blev sagt roligt, men bestemt, og det lød alvorligt i den fremmede søger. Han rejste sig. Sluder jeg ved at dø af sult. Jeg har gået siden solen stod op 12 mil. Jeg betaler. Jeg vil have noget at spise. Jeg har ikke noget, sagde værten. Manden lå højt og vendte sig om mod ildstedet og blusene. Ikke noget. Hvad så alt det der? Det er alt sammen bestilt. Af hvem? Af de her fragtkusk. Hvor mange er det? 12. Dem har mad til 20. De har bestilt det hele og betalt på forhånd. Manden satte sig og sagde uden at hæve stemmen, jeg sidder i en krog. Jeg er sulten, og jeg bliver siddende. Så bøjede verden sig ned mod øret på ham og sagde i tonefald, som fik ham til at fare sammen, de må hellere gå. Den rejsende, som sad og skubbede nogle gløder ind i ilden med den jernbeslåede ende af sin stav, vendte sig bredt om, og da han skulle til at åbne munden for at svare, så verden stift på ham og tilføjede stadig med dæmpet stemme, ikke mere snak nu. Skal jeg sige dem, hvad de hedder? Jean Valjean. Skal jeg også sige dem, hvem de er? Da jeg så dem komme ind, fik jeg mistanke om noget. Så sendte jeg bud til rådhuset og har svaret. Kan de læse? Mens han talte, foldede han det papir ud, som havde gjort turen fra krogen til rådhuset og fra rådhuset til krogen, og rakte det til den rejsende. Manden kastede et blik på det. Kroværten fortsatte efter et øjebliks tavshed. Jeg plejer at være høflig over for alle. De må hellere gå. Manden bøjede hovedet, tog sin rygsæk, som han havde sat på gulvet, og gik. Han fulgte hovedgaden. Han gik på må og få, holdt sig tæt op ad husmurene som et ydmyget og nedtrykt menneske. Han vendte sig ikke om en eneste gang. Hvis han havde gjort det, ville han have set kroværten i Kolbas kors stå i døren, omgivet af alle de rejsende på krogen og dem, der var kommet forbi, mens han talte ophidset og pegede i retning af ham, og ud fra folks mistroiske og opskræmte blikke, havde han kunne regne ud, at hans ankomst snart ville være den store begivenhed i byen. Men intet af alt det så han. Er man nedtrykt, ser man sig ikke tilbage. Man ved kun alt for godt, at den onde skæbne forfølger en. Sådan gik han et stykke tid på lykke og fromme af gader, han ikke kendte, og glemte trætheden, som det sker, når man er nedtrykt. Pludselig følte han en voldsom sult. Det var ved at blive mørkt. Han så sig omkring efter den nattely. Det smukke herberg var lukket for ham. Han ledte efter et eller andet ydmygt værtshus, et fattigt sovekammer. Netop da tændtes der lys for enden af gaden. En fyrregren, ophængt i en jernkrog, tegnede sig mod den hvide aftenhimmel. Han gik derhen. Det var ganske rigtigt et værtshus. Det værtshus, der ligger i Rue de la Chaux-Fonds. Den rejsende standsede op et øjeblik og så ind af vinduet i krogstuen, der var oplyst af en lille lampe på et bord og et stort bål i kaminen. Der sad nogle mænd og drak. Verden stod og varmede sig. Flammerne holdt gang i en jerngryde, der hang i kedelkrogen over ilden. Man kommer ind i dette værtshus, som også er en slags krog, af to døre, den ene fra gaden, den anden fra en lille gård med en møding. Den rejsende turde ikke gå ind af gadedøren. Han sneg sig om i gården, standsede igen, løftede frygtsomt klinken og åbnede døren. Hvem der? Sagde verden. En, der gerne vil spise og sove. Javel, her kan man spise og sove. Så gik han ind. Alle dem, der sad og drak, vendte sig om. Lampen lyste på ham fra den ene side, ilden fra den anden. De så en tid lang undersøgende på ham, mens han tog rygsækken af. Verden sagde til ham, du har tændt op aftensmaden koger i gryden. Kom ind og få varmen, kammerat. Han gik hen og satte sig vildstedet. Han strakte fødderne, der var ømme af træthed, ind mod ilden. Det lugtede godt for gryden. Hans ansigt, eller det, man kunne se af det under kasketten, fik et vagt udtryk af velvære, som blandedes med et andet hjerteskærende udtryk, der kommer af mange års lidelser. Det var i øvrigt et beslutsomt, energisk og sørmodigt ansigt. Et fysionomi, der var mærkeligt sammensat. Først så det ydmygt ud. Til sidst virkede det strengt. Blikket lyste under øjenbrynene som bål under noget tjørneris. Men en af mændene i krogstuen var en fiskehandler, som havde været inde og sætte sin hest i stallen hos Labar, inden han havde opsøgt værtshuset i Rue de Chaux-Fonds. Nu ville tilfældet, at han om morgenen havde mødt den fordægtige fremmede på vejen mellem Pradas og... Jeg har glemt navnet. Jeg tror, det var Escoublon. Manden, som allerede da så ud til at være meget træt, havde bedt om at ride med på hesten, men fiskehandleren havde bare svaret med at sætte farten op. Fiskehandleren var en af dem, der havde stået sammen med Jacques Labarre en halv time før, og han havde selv fortalt folkene i Colbas Kors om sit ubehagelige møde den samme morgen. Han gjorde nu diskret tegn til værtshusholderen fra sin plads. Værtshusholderen gik hen til ham. De vekslede et par ord med dæmpet stemme. Den fremmede var igen faldet i tanker. Værtshusholderen gik tilbage til ildstedet, lagde bræt hånden på mandens skulder og sagde til ham, "Forsvind herfra!" Den fremmede vendte sig om og spurgte mildt. "Og de ved det altså?" "Ja." "Jeg blev jaget bort fra den anden krog." "Og du bliver jaget bort fra denne her." "Hvor skal jeg gå hen?" "Et andet sted." Manden tog sin stav og sin rygsæk og gik. Udenfor gav nogle børn, som var fulgt efter ham fra Colbas Kors, og syntes at vente på ham, så til at kaste sten efter ham. Han vendte sig og truede vredt af dem med staven. Så spredte børnene som en flok fugle. Han kom forbi fængslet. Der hang en jernkæde ned for klokken ved døren. Han ringede. En lille lue åbnedes. "Her dørvogter," sagde han, og tog høfligt kasketten af. "Vil de have den godhed at lade mig komme ind og blive i nat?" En stemme svarede, "Et fængsel er ikke en krog. Sørg for at blive arresteret, så lukker vi op." Lugen blev lukket igen. Han gik ind i en lille gade med en masse haver. Nogle af dem er kun afgrænset af en hæk, og det lige var op i gaden. Indimellem disse haver og hække fik han øje på et lille enetages hus med lys i vinduet. Han så derind, ligesom han havde gjort hen ved værtshuset. Det var et stort hvidkalket rum med en seng dækket af et farvetrykt kartonstæppe, en vugge i et hjørne, nogle træstole og et dobbeltløbet jagtgevær hængende på væggen. Der stod et dækket bord midt i værelset. En kobberlampe kastede sit lys på den hvide lærredstue, vinkanden af tin, der skinnede som sølv, og den brune lærskål med suppe, der dampede. Ved bordet sad der en mand på omkring de 40 med et glad og åbent ansigt og lod et barn ride ranke på knæene. Ved siden af ham sad der en ganske ung kvinde og ammede et andet barn. Faren lå, barnet lå, moren smilede. Den fremmede blev stående fortabt i drømmerier foran det fredelige og beroligende syn. Hvad foregik der i ham? Kun han selv havde kunnet sige det. Måske tænkte han, at den glade familie ville være gæstfri, og han måske ville møde lidt medfølelse her, hvor han så al den lykke. Han bankede meget forsigtigt på ruden. De hørte det ikke. Han bankede en gang til. Nu hørte han kvinden sige, "Kære mand, jeg synes, der er nogen, der banker." "Nej," svarede manden. Så bankede han for tredje gang. Manden rejste sig, tog lampen og gik hen og åbnede døren. Det var en høj mand, halvt bonde, halvt håndværker. Han havde et stort læderforklæde på, der nåede op til den venstre skulder og bulede ud her og der, fordi han gik med en hammer, et rødt tørklæde, et grothorn i bæltet som i en lomme. Han lagde hovedet tilbage. Skjorten stod åben, og kraven var slået ned, så man kunne se hans nøgne, hvide tyrenakke. Han havde kraftige øjenbryn, enorme sorte bakkenbarter, fremstående øjne, et underansigt som snuden på et dyr, og dette udtryk af at være hjemme hos sig selv, som er svært at beskrive. "Undskyld her," sagde den rejsende. "Hvis jeg betaler, vil de så give mig en skål suppe og et hjørne at sove i ude i skuret i haven?" "Vil de, hvis jeg betaler?" "Hvem er de?" spurgte husets herre. Manden svarede, "Jeg kommer fra Puy-Mourasson. Jeg er gået hele dagen, 12 mil. Vil de, hvis jeg betaler?" "Jeg vil gerne give husly," sagde bonden, "til et ordentligt menneske, der ville betale for det. Men hvorfor går de ikke hen på krogen?" "Der er ikke plads." "Jamen, det er umuligt. Der er hverken markedsdag eller torvedag. Har de været hen for Labarre?" "Ja." "Og så?" Den rejsende svarede forlegent. "Jeg ved ikke, men han vil ikke have mig." "Har de været hen hos den anden i Rue de Chaffaut?" Den fremmede blev endnu mere forlegen. Han stammede. "Han vil heller ikke have mig." Bunden begyndte at se mistroisk ud. Han mønstrede den nyankomne, og pludselig udbrød han gysende. "Er de ham, der..." Han kastede igen et blik på den fremmede, trådte tre skridt tilbage, satte lampen på bordet og greb geværet. Da bunden sagde, Er det ham, der... havde kvinden rejst sig, taget begge børnene op på armen og hastigt dækket sig bag sin mand, mens hun så skrækslagen på den fremmede med nøgen bryst, et opskræmt blik og sagde mumlede, Tomahawk. Alt dette skete hurtigere, end man kan forestille sig. Efter at have set undersøgende på manden et øjeblik, ligesom man ser på en hukorm, gik husets herre hen til døren igen og sagde, forsvind. I Guds navn, fortsatte manden, et glas vand. Et skud havl, sagde bunden. Så smækkede han døren i, og manden kunne høre ham slå to låse for. Et øjeblik efter blev skodderne smækket for vinduet, og man kunne høre lyden af en jernstang, der blev sat for. I lytter til Farag Cigar her på Radio 24/7, og jeg har lige læst en lille passage op fra De Elendige, Victor Hugo's store roman, Les Misérables, som jo altså måske i vores dage er mest kendt som musical. Men forlægget er altså en kæmpe roman fra 1862, som nu for første gang bliver oversat til dansk i sin helhed. Før har den været redigeret og forkortet. Og forleden dag var jeg oppe hos oversætteren Hans Peter Lund og lavede et interview med ham om bogen og bogens forfatter. Og det bliver jo også sådan en slags introduktion til værket her. Så nu vil jeg invitere jer med til Hans Peter Lund i Humlebæk, så I kan høre, hvad han fortalte mig.
Victor Hugo var jo i sin samtid ikke bare en af Frankrigs største forfattere, men han var også kendt langt ud over landets grænser. Han har været noget af en litterær superstar.
Ja, han var jo kendt allerede i 30'erne, fordi han slog igennem og gjorde sig berømt med nogle teaterstykker, som radikalt ændrede den franske teatertradition. Og det skabte postyr i Paris.
Og han er født i 1802, så han er jo... Han startede også ret ung med digte og dramatik. Og så slog han sig på romankunsten, og en af de mest kendte, det er jo Klokkeren fra Notre Dame.
Ja, Klokkeren er fra 1830 allerede en stor historisk roman, som straks blev oversat til en masse sprog, og den var ikke i og for sig nogen revolutionerende tekst, for historiske romaner var der masser af på det tidspunkt. Men den var interessant, fordi den opererede, som han selv gjorde i alle sine bøger, med enorme modsætninger. Klokkeren og den yndige Esmeralda.
Så man ikke kan lade være at se Charles Laughtons skikkelse. Og det er jo også typisk for hans romaner. Jamen, de har jo appelleret til filmskaber og alle mulige andre kunstnere, tegneserietegnere og hvad ved jeg, fordi det er simpelthen en god historie.
Ja, Les Misérables, De Elendige, er blevet filmatiseret mange gange. Kendtest er nok filmatiseringen med Jean Gabin i hovedrollen, med hans alvorligt bekymrede ansigtsudtryk, som alle blev fanget af. Jeg tror, det er den vigtigste, men der findes mange andre.
Ja, og så skal vi jo frem til De Elendige, for det er den, det skal handle om her. Kan du fortælle lidt om forhistorien til den?
Ja, den er interessant i sig selv, fordi han begyndte allerede i 1840'erne, og skrev et meget omfattende manuskript, som egentlig hed Les Misères, altså Elendighederne. Men blev afbrudt, da februarrevolutionen brød ud i 1848, som han noterer et sted, holdt op med at skrive på grund af revolutionen. Og så blev han valgt ind som debuteret, og gjorde sig straks bemærket på venstrefløjen, i øvrigt. Han havde tidligere været meget monarkistisk og konservativ, med en brandtale i sommeren 1849, hvor han skældte ud på sine kolleger for ikke at have gjort noget som helst for de fattige i landet, og ikke engang nok i forbindelse med revolutionen. Men revolutionen blev løbet over ende, og Napoleon den 3. slog sig op som kejser, og da Hugo havde opfordret til væbnet modstand, Hvad der også skete, der var en voldsom blodig affære i december 1851, måtte han så gå i eksil. Og det betød, at han mistede den direkte kontakt med sine bekendte og sine forlæggere. Han sad på kanaløerne, først den ene, så den anden, og skrev digte hovedsageligt, men i 1861 tog han så manuskriptet til De Elendige op af kufferten og gjorde det færdigt lynhurtigt. En stærk udvidelse af det, han havde lavet, og handlingen ført til ende. Og bogen kom der i forsommeren 1862, og et halvt år efter som end på dansk, i en lettere forkortet udgave, må man nok sige, og temmelig frit oversat, som man gjorde dengang. Senere kom der en endnu mere forkortet udgave i 1890'erne, som repræsenterer sådan lidt under halvdelen af den i virkeligheden meget omfangsrige roman.
Så det, som du nu er bagmand for, er i virkeligheden den første fuldstændige danske udgave?
Ja, det er det. Der navnlig sprang man en masse historiske og tekniske afsnit over, ikke mindst et meget stort afsnit om klostertilværelsen for nonner, hvor Hugo havde en udmærket kilde i skikkelse af sin elskerinde, som havde gået i klosterskole og vidste alt om, hvordan vilkårene var. Men det var for langt og for møjsommeligt at komme igennem for danske læsere, det siger sig selv.
Men ikke for os moderne danske læsere.
Jeg tror, at det har en historisk værdi. Godt nok har Hugo broderet lidt vidtløftigt på nogle af detaljerne, men en historisk værdi, fordi han også kommer med sin holdning til det. Og på den ene side forsvarer han det som et fristed for ulykkelige sjæle. På den anden side angriber han det meget for at være et slags fængsel. Han sammenligner det simpelthen et sted med galejslavens tilværelse i det fængsel, men fremhæver også, at de jo var frit stillet, kunne komme ud igen, disse nonner, hvad galejslaverne jo kun kunne efter mange, mange år.
Det er vist forholdsvis almindeligt at betragte den essayistiske roman som et moderne fænomen, men det er det jo åbenbart slet ikke.
Nej, det er det ikke. Man kan tage hans kollega, romanforfatteren Balzac, som godt nok meget tit i sine romaner begynder lige midt i en medias res, tit og ofte med en dialog, men så går der bare halvanden side, så kommer der et kæmpe essay om forholdene, ikke mindst de økonomiske, fra og med den franske revolution og op til 1820'erne. Så det er set før.
Hvis vi så vender os til De Elendige, selve romanen, så er det jo også, det kan være ret svært at give en sammenfattende skildring af sådan, hvad den egentlig handler om, for den spænder over et kæmpe tidsspand og med vældig mange forskellige personer. Hvordan vil du forsøge at indkredse det?
Det er rigtigt. Det er godt og vel 30 år, den spænder over. Men i de 30 år følger man egentlig hovedpersonen Jean Valjean, som er en mand, der starter helt nede som en fattig træbeskærer, og som kommer til at stjæle et brød til sine sultne søskende. Og det bevirker så, at handlingen kommer i gang, fordi han bliver taget og sat i fængsel for det. Man følger ham så, da han kommer ud fra galejerne, og det første møde, som romanen starter med, er hans møde med en gejstlig, faktisk en biskop, som er en meget gudfrygtig mand, og køber hans sjæl. Og så går det hele i gang som en slags konflikt mellem den fortabte proletar og hans forsøg på ved biskoppens hjælp at blive lutret og komme ud på den anden side som et, måske ikke frelst menneske, men i hvert fald som et bedre menneske. Og den proces følger man på to planer. Det ene plan handler om det, at vi mennesker har det onde i os. Og det skal Jean Valjean også prøve at overvinde. Og det andet plan er den sociale skæbne, som han ligger under for, som proletar, som fattig, og som han kæmper mod. Det første går egentlig ikke så godt, fordi næppe er han blevet udstyret med en meget formanende tale fra biskoppens side, som køber hans sjæl, om dog nu at blive et bedre menneske, før han ude på landet stjæler nogle penge fra en fattig dreng. Og det er jo at falde tilbage i det onde i forbrydelsen. Men han bliver selv så chokeret over det, at han aldrig glemmer det, og hele tiden har det in mente. Men det er der også andre, der har. For det rygtes, at der er en tidligere straffet, som har gjort sig skyldig i en forbrydelse igen. Og det er jo ikke så godt. Derfor forfølges han af samfundets hævn i skikkelse af politimanden Javert. Javert har engang besøgt galejerne og faktisk også spottet denne her meget store, meget stærke, tilsyneladende også lidt kløgtige mand, Jean Valjean. Og han har en mistanke om, at det er ham, der har stjålet penge fra lille Javert, som er den fattige dreng. Og han leder overalt i Frankrig efter ham, og opsnuser ham altså også på et tidspunkt, hvor Jean Valjean under et andet navn har skaffet rigdom og fremgang i en kommune et sted i Nordfrankrig. Og han er faktisk i stand til at afsløre Jean Valjean, som i forbindelse med en retssag mod et andet menneske, som man tror er Jean Valjean, melder sig og siger, nej, den anklagede er ikke Jean Valjean, det er mig. Så bliver han sendt tilbage til galejerne naturligvis, men stikker af. Han er nemlig kløgtig og går under jorden. Men han forfølges alligevel af samfundet, og det er der også andre, der gør. Der er andre, hvis skæbne er bestemt af samfundets elendigheder. Ikke mindst i første omgang Fantine, den faldne kvinde, som forlades af barnets far, og hun må sætte barnet i pleje et sted, og er ikke i stand til at forsyne plejeforældrene med penge nok til, at det kan gå godt. Jean Valjean ved ikke, at han i virkeligheden har ansat Fantine i den kommune, hvor han er borgmester. Men får det at vide, og igen i et forsøg på at få bekæmpet det onde i sig, opsøger han Cosette og plejefamilien. Og en mørk nat lykkes det ham at bortføre Cosette, og så har vi hele anden halvdel af romanen.
Og Cosette er altså Fantines datter, der er sat i pleje.
Det er hun. Og virkelig, må man sige, et nødlidende menneske, som han tager sig af, men alt sammen skjult, og blandt andet jo på flugt fra Javert hele tiden. Dem, der har skulle tage sig af Cosette, er forbrydere. Familien Thénardier, herr og fru, har en forhistorie. Manden optrådte, og nu kommer vi til et af de andre planer i romanen. Efter slaget ved Waterloo, hvor han hørte til dem, der røvede fra de slagne. Og en af dem, han røver fra, som ikke er helt død, er en oberst i kavaleriet, som dukker op senere. Men Thénardier er storforbryder, og det bliver han ved at være resten af romanen. Men han er også en forbryder, der er presset ud i forbryderverdenen, og møder andre forbrydere, og der er faktisk et helt klientel af store slubberter, som stjæler og slår ihjel romanen igennem. De bliver ikke lutret. Thénardier bliver ikke lutret. Jean Valjean får til sidst skilt sig af med ham og sendt ham til Amerika, hvor han kan begynde en ny tilværelse, men det går ham nu ikke så godt.
På en måde, så kan det godt lyde meget som en Dickens roman også. Hvordan, det var jo også sådan på nogenlunde samme tid, de skrev, hvordan kendte de til hinanden?
Ja, det gjorde de da. Ikke personligt sådan, men man læste Dickens på det tidspunkt. Og det sociale engagement hos Dickens er et parallelt fænomen, må man nok sige, som havde sin rod i de rejsesfulde forhold i storbyerne. Og apropos de rejsesfulde forhold i storbyerne, så gør Hugo meget ud af det, fordi han følger i Paris en gadedreng, Gavroche, som nu ikke lider så meget under det, for han har sit humør med sig. Gavroche er faktisk søn af denne her forbryderfamilie Thénardier, men er stukket af og kan ikke holde dem ud naturligvis. Men ham følger vi gennem Paris og er viden til, hvordan han klarer sig igennem. Han er en typisk Dickens-skikkelse, kan man sige, forladt af alt og alle, smårapserier. Men hvad der også er interessant ved ham er, at han faktisk hjælper andre mennesker. Det er selvfølgelig noget, som Hugo laver alt sammen for at fremhæve, at selv i de underste i samfundet er der gode sider.
Og i det hele taget, så er det vel også den spænding, der ligger i det, at der er det moralske og religiøse, og så er der det sociale. Og i samtiden har man vel været ret tilbøjelig til at fordømme de fattige, også moralsk. Men det er det, som Hugo prøver at vise, at ja, så enkelt er det ikke.
Så enkelt er det bestemt ikke, men når du nu spørger om den fordømmelse, så er der nogle scener, hvor revolten i 1832 bryder ud, og borgerne, altså ikke proletarerne, tror, at nu er det igen disse her arbejdere fra forstæderne, der laver rav i den. De lukker døre og vinduer og murer sig inde simpelthen, og da en af dem drister sig til at stikke hovedet ud, bliver han så desværre skudt, hvad der jo bekræfter, at det er nogle slubber der. Der gør oprør. Det er det ikke. Det er nogle store idealister, som ser fremtiden, selvom de jo overhovedet ikke kan se den, og de bedømmer den helt forkert. Men de er optaget af fremskridt, materiel fremgang, hele den melodi, der fylder meget i det 19. århundrede, som Hugo siger et sted i De Elendige. Det 19. århundrede er stort. Og hvad fremskridtet angår, der profeterer han så, at det 20. århundrede vil være lykkeligt. Så meget fejl kan man altså som idealist tage.
Ja. Det er jo en atypisk udvikling, Hugo går igennem i den forstand, at han begynder som ung, som konservativ royalist, og ender som ældre ude på venstrefløjen. Og bliver vel derude resten af sit liv, ikke?
Jo, det må man nok sige. Også i den grad. Han har en meget problemfyldt roman om rejsesregimet i 1793, hvor han lader de monarkistiske oprørere mod revolutionen stå op mod de revolutionære. Og i virkeligheden forsvarer han begge lejre. Og navnet det punkt, at revolutionen havde en vis nødvendighed. Man havde den opfattelse, at den i mangt og meget var drevet frem af folket. De sidste historikere siger faktisk, at det ikke var helt forkert. Mens omvendt, dem der støttede monarkiet, kan forsvares, fordi de støttede en stabil udvikling, der faktisk også havde en vis fremgang i 1780'erne. Så han arbejder meget med det, men han står fast på et meget, ja, næsten revolutionært standpunkt.
Men han, hvordan arbejdede han som forfatter efter de elendige her? Han løbede jo et par 20 år til, så hvad skete der så?
Da han havde udgivet romanen i 1862, havde han nogle planer om nogle andre romaner, og fik dem altså faktisk lavet. Det er helt ufatteligt. Den ene, som hedder Havets Arbejder, også på dansk, handler om nogle fiskere netop ude i den engelske kanal, som igen repræsenterer de fattige, trællende, så at sige, for overlevelsen i samfundet, som skal yde modstand mod alt det onde, der bliver ved med at forfølge dem. Han laver en anden roman, der hedder Manden, der ler, som også er udkommet på dansk dengang. Om en lemlæstet dreng, senere ung mand i England, der gjorde man sådan noget, at man skar munden lidt højere op, sådan at det så ud som om personen grinede hele tiden. Det var en spøj, som adelen drev på med. Og han rejser sig faktisk netop mod adelen i England i gamle dage. Og der får man så altså også en konflikt mellem de pinte og plagede på den ene side, og de privilegerede adelige på den anden side. Og så kommer så til sidst romanen om 1793. Derefter skrev han et væld af digte. Frem for alt færdiggjorde han et kæmpe værk på vers, som hedder Århundredernes Legende, hvor han i versform gennemgår en meget stor del af verdenshistorien, navnlig den ældre, lige siden bibelhistorien.
Hvis man skulle se lidt sådan politisk på det, fik hans værker så nogen praktisk betydning i fransk politik?
Indirekte, ja. Han blev jo et monument, endnu mens han levede, efter han var kommet tilbage fra eksilet i begyndelsen af 1870'erne, og blev tilbedt og beundret og læst frem for alt. Og det var jo på det tidspunkt, hvor ikke mindst det franske skolevæsen blev reformeret fra øverst til nederst, navne fra nederst, og hvor der blev lagt læseplaner og meget med henblik på netop at løfte arbejderklassen og proletarerne op. Og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Hugos sociale budskab har haft en vis betydning for det.
Rent litterært, hvordan vurderer man så en roman som De Elendige i vore dage?
Jeg tror, man må, hvis du spørger mig, beundre, at han har kunnet holde sammen på så kæmpemæssigt et stof, som altså også faktisk har en del af revolutionshistorien 1789 med. Der er en scene, hvor en af konventsmedlemmerne, dem der dømte kongen til døden og fik ham guillotineret, så at sige bliver interviewet af omtalte biskop. Og han giver portrætter af Louis-Philippe, borgerkongen fra 1830. Kommer med en fuldstændig forrygende gennemgang af slaget ved Waterloo. Jeg siger gennemgang, fordi den er historisk. Den bygger på en af de meget store franske historikers skildring af slaget. Og denne her skildring bygger så igen på kilder. Så broderer han lidt, men det er jo en romanforfatters opgave. Så det må man beundre, samtidig med, at han lægger de andre lag ind, det sociale lag, og faktisk også et meget stort kristligt lag. Manden var troende. Det skal man ikke glemme. Så det synes jeg, man må beundre. Romanen igen, hvis man ser på det mere romantekniske, veksler mellem det, du bragte på bane, det mere essayistiske, og det stærkt beskrivende og dialoger. Der er nogle meget sigende dialoger mellem Cosettes elskede Marius og hans bedstefar, hvor de taler på helt forskellige måder. Bedstefaren er oldgammel og taler, som man talte i 1700-tallet. Og så er der dialoger mellem forbryderne og mellem gadedrengen Gavroche og hans kammerater. Og der spiller slang en meget stor rolle. Alt sammen for at illustrere de forskellige samfundsklassers sprog. Så det har han altså også styr på. Han var ikke selv. Han tøvede ikke selv med at gå ud på gader og stræder og gøre sig selv til vidne med, hvad der skete. Han var faktisk på gaden under revolten i 1832 og så også, hvad der foregik. Men frem for alt er det styringen af det her vældige stof, jeg synes, man må beundre.
Altså i vore dage kan vi jo godt have en vis skeptisk over for romantikkens hang til det sentimentale, og det, der slipper han vel heller ikke.
Nej, ganske bestemt ikke. Det bliver udpenslet, så det driver, og det gør ikke så meget, fordi det hørte tiden til. Han var jo imod væk romantiker. Der er scener, som forelskelsen mellem Cosette, som i mellemtiden er blevet 15-16 år, og den unge mand Marius, de møder hinanden, som så mange andre elskende i Paris, i Luxemburghaven, og det er kærlighed ved første blik, og den får ikke for lidt. De smelter begge to, og ryster og skælver begge to, og slår begge to blikket ned, og han sørger for at have det pæne tøj på, og jo længere tid der går, jo mindre pænt er det. Det er den ene sentimentale scene, der falder mig ind. Den anden er simpelthen slutningen, fordi Cosette jo bliver gift med Marius heldigvis, og de vil gerne have, at Cosettes far, i anførselstegn Jean Valjean, indlogerer sig i huset, men det vil han ikke. Og det ender med, at han fortæller hvorfor. Det går ikke som gammel galejslave. Han kan bringe skam og skændsel over huset, hvis han gør det. Så han trækker sig tilbage mere og mere. Til sidst bliver han så på sit værelse, og i allersidste øjeblik bliver der sendt bud efter Cosette og Marius, da han ligger på det yderste. Og de møder op, og tårerne springer frem, og det driver. det hører I og for sig med, og det hører også med, at man følger Jean Valjean i det øjeblik, han dør og ser himlen åbne sig. Så den lutrede sjæl kan komme frem og stige til værs til allersidst. Så det er en lykkelig slutning. Men sentimental, det er den da.
Nu er der jo mange, der kun kender romanen i musicalformen med den franske titel Les Misérables. Og de vil måske være interesseret i bogen bag. Tror du, de kommer igennem den?
Ja, det tror jeg egentlig. Man kan jo læse på mange måder. Og det skal man også have lov til. Det tror jeg, vi alle sammen gør. Man kan skrålæse nogle passager, hvis man har lyst. Men jeg tvivler meget på, at man vil skrålæse siderne om slaget ved Waterloo. Jeg tror, man i den grad bliver fanget ind af detaljerne, som det myldrer med. Jeg tror egentlig også, at man vil blive fanget af Hugos redegørelse for udviklingen i kloaksystemet i Paris. Det er nemlig ikke så dumt, at der under Paris ligger et kæmpe kloaksystem, som under enhver stor by, og at det kan bruges i en romanhandling, og bliver brugt der i går til en af de mest dramatiske scener overhovedet i romanen, hvor Jean Valjean, der bærer afsted på den døende Marius, som har ved at så dum og stille op på barrikaden, er ved at synke ned i noget, der ligner kviksand. Så i enhver af de meget lange og tidligere meget forkortede passager, er der sindsoprivende scener. Jeg tænker også på hele passagen om klosterlivet, fordi Jean Valjean skjuler sig i klosteret sammen med Cosette, og det går jo ikke. Hvordan kommer de ud? Ja, det, jeg vil ikke fortælle, hvordan. men det har noget med en kiste at gøre, og så kan man selv læse videre. Så alle de store, store passager rummer faktisk meget spændende og fængslende elementer.
I lytter til programmet Farve og Cigarer her på Radio 24/7. Jeg er ved at præsentere Victor Hugos roman De Elendige. Jeg har læst et lille stykke, hvor vi første gang møder hovedpersonen Jean Valjean, og så hører de her oversætteren Hans Peter Lund fortælle om bogen. Og vi har tid, så jeg kan nå at læse endnu lidt, og vi bliver sådan i samme situation, som jeg startede med, men går lidt længere frem. Vandringsmanden Jean Valjean, der altså kommer fra galejerne, er i den lille by Digne, og er blevet afvist i flere værtshuse, og er private mennesker, men har fået det råd til sidst at gå hen og banke på døren til et hus på torvet ved kirken. Det er biskoppen, der bor inde i dette hus. Og vi starter indendørs. Han er omgivet af to kvinder. Den ene er hans søster, frøken Baptistine, og den anden er sådan husholdersken fru Magloire. Kom ind, sagde biskoppen. Døren åbnedes. Den åbnedes helt med en rask bevægelse, som om nogen skubbede energisk og beslutsom til den. En mand trådte ind. Denne mand kender vi allerede. Det var den rejsende, som vi for lidt siden så flakke om for at finde nattely. Han trådte ind, gjorde et skridt, standsede og lod døren stå bag sig. Han havde sin rygsæk over skulderen, staven i hånden og et barsk, dristigt, træt og voldsomt udtryk i øjnene. Lyset fra kaminen ramte ham. Han så hæslig ud. Det var en uhyggelig fremtoning. Fru Magloire havde end ikke styrke til at skrige. Hun for sammen og blev stående med åben mund. Frøken Baptistine vendte sig om, så manden, der kom ind, og rettede sig skræmt op. Men så vendte hun langsomt blikket om mod kaminen, så på sin bror, og der faldt en dyb og afklaret ro over hendes ansigt. Biskoppen så med et roligt blik på manden. Da han skulle til at sige noget, sikkert for at spørge den nyankomne om hans ærne, støttede manden sig med begge hænder til sin stav, så skiftevis på den gamle og de to kvinder, og uden at vente på, at biskoppen skulle tale, sagde han med høj stemme, ja, altså, jeg hedder Jean Valjean. Jeg er galejslave. Jeg har været 19 år på galejerne. Jeg blev løsladt for 4 dage siden, og er på vej til Pontarlier, som er mit bestemmelsessted. Jeg har gået 4 dage ned fra Toulon. I dag har jeg gået 12 mil. I aften, da jeg kom her til byen, gik jeg ind på en krog. De sendte mig bort igen på grund af mit gule pas, som jeg havde vist frem på rådhuset. Det skulle jeg. Så gik jeg hen til den anden krog. Der sagde de forsvind. Det var det samme begge steder. Der var ikke nogen, der ville vide af mig. Jeg gik hen til fængslet. Dørvogteren ville ikke lukke op. Jeg har været inde i et hundehus. Hunden bed mig og lå mig væk, som om den var et menneske. Man skulle tro, den vidste, hvem jeg var. Så gik jeg ud på markerne for at sove under åben himmel, men der var ingen stjerner at se. Jeg tænkte, at det ville begynde at regne, og ikke engang vor herre kunne forhindre det, så gik jeg ind i byen igen for at finde en portåbning. Hen på pladsen ville jeg lægge mig på en sten, men så kom der en venlig dame og viste mig huset her og sagde, bank på derovre. Jeg bankede på. Hvad er det her for et sted? Er det en krog? Jeg har penge. Alt, hvad jeg har sparet op. 109 franc og 19 sous, som jeg har tjent ved mit arbejde på galejerne i 19 år. Jeg vil betale. Hvad skulle det gøre mig? Jeg har jo penge. Jeg er meget træt. 12 mil til fods. Jeg er meget sulten. Må jeg blive her? Fru Magloire, sagde biskoppen, de kan dække op til en til. Ja, det er den første centrale scene i romanen, og som I hørte Hans Peter Lund fortælle, så er det en biskop, der får stor indflydelse på galejslavens kommende liv. Jeg håber, I stiller ind igen på programmet, og nu ønsker jeg jer en fortsat god aften.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.